Milí bratři a sestry, ta dnešní středa má být opakovací a máme se vrátit k tomu, co jsme probírali v těch uplynulých středách, a téma je církev. Před 14 dny Jirka Krejčí hovořil o názvech, o obrazech církve. Minulý týden tam jsme hovořili o tom, kdo může být součástí církve, jak bude nebo jak se stane součástí církve. Co se týká těch obrazů církve, jmen církve, tak tam zaznělo to, že jsme tělem, nebo že církev je tělem Pána Ježíše, jeho nevěstou, hovořili jsme o chrámu, o stavbě a další. A hovořili jsme také o tom, že ten, kdo uvěřil v Pána Ježíše a přijal v něm nabízenou milost, tak je nejenom zachráněným, spaseným, ale automaticky je také součástí toho těla Pána Ježíše církve. Ty obrazy, které jsme si připomínali, tak jsme si je přečetli v písmu, v Biblii. Odpovídají biblickému poselství a božímu pohledu na jeho lid, na církev. Tedy na naše shromáždění, na tady k shromáždění na Šámalce. Pán Bůh nás zde vnímá jako tělo svého syna, Pána Ježíše Krista, jako stavbu, jako chrám, jako nevěstu svého syna. A tady v té souvislosti já jsem si potom začal klást otázky nebo otázku. Tak a toto je boží pohled na církev, toto jsou boží obrazy církve, a jaké jméno dávám církvi já, jaký obraz církve vytvářím já. Co ti mám na mysli? Když se mě někdo zeptá, kam jdeš dneska večer, tak odpovím většinou podle toho, kdo se mě ptá. A tak, aby pokud možno ta odpověď byla srozumitelná a něco mu říkala. Takže když je to někdo cizí, tak se odpovídá většinou, že buď do shromáždění, anebo někteří lidé, kteří nevědí, co je shromáždění, tak pochopí, když se jim řekne, že do kostela. Když to bude někdo znalý, nějaký věřící, tak jdu do zhrože, anebo na Šámalku. A jaká je podstata potom tady toho sdělení? Když jsem se díval na nějaké staré pozvánky ještě z první republiky, tak když zvali bratři a sestry do shromáždění, tak tam zvali, přijďte ke společnému čtení Božího slova a jeho výkladu. Tak jak a já budu mluvit o sobě v jednotném čísle, pokud to budete cítit podobně, tak ano, pokud ne, tak se vás to netýká. Tak jak mám, nebo máme možná tendenci přivlastňovat si, připodobňovat Boží slovo. Teďka rozumějte verbálně. Verbálně řeknu, že celé Boží slovo je platné, je pro mě závazné, že potřeba je celé číst, celé je žít. A přitom ve skutečnosti to může být tak, že některá místa tak nějak přeskakují a ne úplně ochotně čtu a ne ochotně žijí ve svém životě. Stejně tak rozumově akceptuji tu skutečnost, že shromáždění Božího lidu církev je tělem Pána Ježíše Krista, jeho nevěstou, ale někdy svými postoji nebo svým chováním, které tyto skutečnosti ne úplně naplňují, anebo dokonce mohu popírat. Dávám jim jiné, to své jméno. Já přečtu ze Skutků apoštolských z 11. kapitoly, nemusíte si to místo hledat, všichni si myslím, že velice dobře znáte. Zpráva o nich se donesla k sluchu církve v Jeruzalému. O nich se mě i vyslali Barnabáše, aby prošel až do Antiochie. Když tam přišel a uviděl tu boží milost, zaradoval se a pozbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali u Pána. Neboť to byl dobrý muž plný Ducha Svatého a víry. A značný zástup se přidal k Pánu. Pak odešel do Tarzu vyhledat Saula. A když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Stalo se, že celý rok zůstali ve společenství církve a vyučili značný zástup a v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. V Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Možná jste slyšeli latinský pojem nomen omen. Doslovně ten překlad je jméno znamení. Je to latinské rčení, které se používá v případě, kdy jméno osoby nebo název místa vyjadřuje charakteristickou vlastnost svého nositele. A ten výraz pochází od římského dramatika Tita Macia Plauta, který žil v letech před Pánem Ježíšem, který ve své hře Perza použil formulaci právě tady tuhle nomen omen. A v jeho hře se vyskytuje postava velmi zišné nevěstky, která se jmenuje Lucris, což znamená lucrum latinsky zisk. Nomen omen, jméno znamení. Tady u těch věřících v těch Antiochiích to bylo obráceně. Oni nějakým způsobem žili a dostali jméno. Lidé, kteří je znali už dříve, jejich sousedé a spoluobčané města, tak vnímali, že jsou jiní. A zřejmě se jinak chovali, možná na nich viděla vidět radost, pokoj. A zřejmě využívali každou příležitost k tomu, aby se scházeli a stále hovořili o Pánu Ježíši Kristu a ti lidé okolo nich jim začali říkat Kristovci křesťané. Jaké jméno já dávám brněnskému sboru tělu Pána Ježíše Krista, jeho nevěstě, stavbě, kterou buduje? Ve studijním překladu Bible v proroku Izajášově je několik veršů, které obsahují slovíčko nazývat, tedy dávat jméno. Já bych si ty verše společně s vámi, nebo aspoň některé z nich rád přečetl. A zase nemusíte je hledat. Izajáš 1:26. A obnovím tvé soudce jako na počátku a tvé rádce jako zprvu. Potom tě budou nazývat městem spravedlnosti, městem věrným. Tady se objevuje pojem spravedlnost a věrnost. A ta otázka, kterou si kladu, ukazuje svým chováním, že jsem v obecenství lidí, kde vládne boží spravedlnost. Všichni, kteří patří do církve, a to jsem říkal už na začátku, tak přijali spravedlivé odsouzení za svoje přestoupení a zároveň ospravedlnění pro dílo Pána Ježíše Krista. Římanům, a tak tedy, jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. A potom apoštol Pavel popisuje některé praktické projevy tady té spravedlnosti nebo praktické projevy toho, že respektují ve svém životě boží spravedlnost. A jedna z nich je, že ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak všichni jsme jedno tělo. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Nejsme to my, kdo rozhodujeme o tom, kdo má nárok na spasení a kdo ne. Je na nás, abychom přijali Boží vůli a akceptovali to, že Pán Bůh povolává jednotlivé lidi a dává jim v Pánu Ježíši milost a ospravedlňuje je. Pán Bůh přijímá hříšníka. A je mojí zodpovědností, abych tady tuto skutečnost přijal, abych přijal každého bratra a sestru, protože Pán Bůh je přijal. A někdy je to těžké, a vidíme to na příkladu Ananiáše, když mu Pán ukázal, že má jít k Saulovi a také ho přijmout. Ananiáš odpověděl: Pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno. Pán mu řekl: Jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl: Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou jsi sem šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Pokud máme s některým ze svých sourozenců nevyřízené účty, pokud jsme vůči někomu zatrpklí, takže mu ani ruku nepodáme, ani ho nepozdravíme, potom žijeme ve hříchu. Svým postojem říkáme, toto není místo Boží spravedlnosti. Dávám tomu svoje jméno. Toto je místo mé ješitnosti, mých nároků, mých požadavků, mé tvrdosti. Tady nemá Boží spravedlnost co dělat. Takové jméno můžu já osobně dávat církvi. Dalším pojmem, který jsme si četli v tom Izajáši, v tom 26. verši, tak byla věrnost. Zase si kladu otázku, ukazuji svým chováním, že patřím do obecenství, které charakterizuje věrnost. Když jsme si četli o těch věřících v Antiochii, kteří byli poprvé nazváni křesťany, tak v tom daném úseku je dvakrát zmíněno slovíčko zůstávat, tedy neměnit, vytrvat, pokračovat. Ta první souvislost povzbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali u Pána. Zůstávat u Pána. A to druhé, zůstávali ve společenství církve. Nevím, jestli si čtete Oswalda Chambersa, ty denní úvahy. V té dnešní úvaze Oswald Chambers píše, a týká se to toho zůstávání u Pána, té věrnosti. V některých chvílích si uvědomujeme, že Bůh má o nás velikou péči. Když si nás pak ale začne používat při svém díle, začneme se litovat a mluvíme jen o tom, jaké zažíváme zkoušky a těžkosti. Bůh se nás zatím snaží naučit pracovat v skrytu a nikoli ve středu pozornosti. Kdyby záleželo jen na nás, nikdy bychom při duchovní službě nezůstali skryti. Dokážeme vytrvat ve službě, i když se zdá, že Bůh zapečetil nebesa. Někteří z nás by se nejraději viděli se zlatou svatozáří, neustále naplnění duchovní inspirací, vždy ve středu pozornosti ostatních křesťanů. Sebejistý křesťan je pro Boha bezcenný. Je výjimečný, nehodí se do běžného života a vůbec se nepodobá Bohu. Nejsme žádní andělé, ale muži a ženy, kteří v tomto světě mají práci. a musíme v tomto boji stát s nekonečně větší výdrží, protože jsme se narodili z hůry. A ta úvaha potom dál pokračuje. A ta otázka pro mě, jsem svým každodenním životem a svědectvím o věrnosti Pánu Bohu. Připomínali jsme si tam, že v Antiochii, když tam byl Pavel s Barnabášem, tak zůstávali ve společenství církve. A je to skutečnost, kterou si připomínáme opakovaně z epištoly Židům. Nezanedbávejme své společné shromažďování, jako mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že ten den se přibližuje. Někdy mám pocit, že ten náš postoj vůči shromáždění nebo některým shromážděním spíše charakterizuje verš, další verš z Izajáše, který je spojován s odsouzením. Seď mlčky a vejdi do temnoty, dcero chaldejská, protože tě již nebudou nazývat královnou království. Nedávám někdy některému shromáždění podobný význam, nezaujímám podobný postoj. Seď mlčky, o tom shromáždění mlčím, ani se neopovažujte mě s ním obtěžovat. Svůj postoj a vztah k tomu shromáždění už mám dávno vyřešený. Vedi do temnoty, mám je vymazané ze svého diáře, ze svého kalendáře, pro mě neexistuje. A ti, kteří se ho účastní, tak jsou divní. Nebudou tě nazývat královnou království. Což pak Pán Ježíš, král králů, není uprostřed svého lidu, který se schází v jeho jménu. Jak se můžu opovážit jakékoliv shromáždění Božího lidu nějakým hanlivým jménem. A nemluvím tady o sledování docházky, o dělání si čárek, o tom, jestli jsem byl na každém shromáždění, anebo jestli jsem chyběl. Je to o mém osobním vztahu vůči Pánu, o mém osobním vztahu vůči shromáždění. Se říká, nebo je takové povědění, že horší je, když nechci, než když nemůžu. Když nemůžu, ale chci, tak najdu způsob. Když nechci, tak vždycky najdu důvod, proč ne. Překážky na účasti ve shromáždění, já to vnímám jako tragické, když už nám nemusí klást ani Boží nepřítel. Já sám jsem schopen si vymyslet x důvodů, proč do toho shromáždění nejít. Jsem svým životem, a to zase je to otázka pro mě, svědectvím o věrnosti Pánu, dávám shromáždění v církvi toto správné jméno. Další verš z Izajáše. A bude tam silnice, cesta, která se bude nazývat cestou svatou. Neprojde po ní nečistý, bude jen pro toho, kdo jde svatou cestou, ani hlupáci nezabloudí. A ptám se sám sebe, ukazují svým životem, svým chováním v obecenství Božího lidu, že jdu po svaté cestě, a teď svaté ve smyslu oddělené pro Boha. Je pro mne účast ve shromáždění tou chvílí, která je plně odevzdávaná Pánu Bohu? zase řeknu, jdu do shromáždění. A ve skutečnosti dojdu sem na šámálku, dojdu možná do knihovny, a, nebo do domečku a tam zůstanu a strávím tam spoustu příjemných chvil se známými, kde si popovídám a proberu všechny podstatné věci a do obecenství Božího lidu už nedorazím. Nebyl jsem ve shromáždění, nedal jsem Pánu svůj čas, já jsem ho neoddělil, pouze jsem se pobavil. Památka Pána Ježíše Krista koluje chléb a kalich. Je to chvíle, kdy si připomínáme oběť Pána Ježíše Krista. Chvíle, kdy mu můžu v modlitbě děkovat, kdy ho můžu chválit. A zase nevím, kolik času vy sami máte doma prostor, abyste Pánu Bohu soustředěně děkovali a chválili ho. A teďka ten prostor je. A namísto toho využívám tu chvíli k tomu, abych se obrátil na svého souseda, k tomu nebo sousedku a začal s ním probírat ty velice v uvozovkách důležité záležitosti, které prožívám, co jsem zažil, co jsem viděl v té televizi, co jsem si koupil nebo co plánuji. Je to svaté, je to ta chvíle, kterou odděluji Pánu Bohu v tu danou chvíli. Čte se Boží slovo, zpívá píseň, vyřizují se pozdravy a už se ozývá šum a hovor a je spousta věcí, které je potřeba najednou si říct a vyřídit. V divadle nebo na koncertě bychom si toto v životě nedovolili. Je až zarážející, co si dovolíme vůči bratřím a sestrám, co si dovolíme vůči Pánu Bohu. Ukazuje moje chování ve shromáždění a zase se ptám sám sebe, že žiji svatým životem a že jdu po té svaté cestě, že tato chvíle patří mému Pánu. Další místo z Izajáše. Ty přivedu na svatou horu a rozradostním je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti budou vstupovat pro zalíbení nad mým oltářem. Vždyť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. O tom, že modlitba a modlitební shromáždění jsou výsadou Božího lidu a příležitosti děkovat a předkládat životy své, záležitosti sboru a vlastně celé země Pánu. O té důležitosti a potřebě společných modliteb jsme už hovořili mnohokrát a nebudu se opakovat. A je tam zase pro mě otázka. Přistupuji k modlitbám a modlitebnímu shromáždění tak, že na základě mého postoje se tento dům nazývá domem modlitby. A už jenom dva verše z Izajáše proroka. A vás budou nazývat hospodinovými kněžími, budou vám říkat služebníci našeho Boha. A apoštol Petr k tomu dodává, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Vy, kdysi nelid, jste nyní Boží lid, vy, kdysi neslitovaní, jste však nyní došli slitování. A poslední verš Izajáše. Národy uzří tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu a budou tě nazývat novým jménem, které určí Hospodinova ústa. A já znovu připomenu ten verš ze Skutků apoštolských o věřících v Antiochii. A když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Stalo se, že celý rok zůstali ve společenství církve a vyučili značný zástup a v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Svým chováním, svými postoji dávám církvi a našemu tady tomuto shromáždění, ne vždycky lichotivá jména. A přesto přeze všechno zní Boží svědectví a Boží pohled, že církev tvoří ti, které povolal a očistil krví svého syna, Pána Ježíše Krista. Že církev, my zde, jsme tělem Pána Ježíše, že jsme jeho nevěstou, jsme jeho chrámem. Milí bratři a sestry, nebraňme se Boží lásce a Boží milosti a žijme radostně v tom prostoru, který nám Pán připravil a vymezil. Amen.